Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali čini značajne napore u tom pravcu. Značajno je povećana identifikacija žrtava, posebno žrtava prinudnog rada, iako su u oblasti zbrinjavanja žrtava nedostajale državne procedure za upućivanje žrtava na nevladine organizacije koje pružaju uslugu, a zaposleni u centrima za socijalni rad nisu obučeni za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima. Osuđen je manji broj trgovaca, oni koji su osuđeni dobili su male kazne. Država žrtvama nije obezbedila dovoljnu zaštitu tokom krivičnog postupka, zbog čega su one bile izložene zastrašivanju i sekundarnoj traumatizaciji. Evo ovako, pored ostalog, izgleda, tačnije glasi, novi izveštaj o trgovini ljudima za 2015. godinu, takozvani tip izveštaj američkog State Departmenta. Srbija se nalazi u grupi 2. Cilj ovog izveštaja je da podigne globalnu svest o problemu trgovine ljudima, tako što će skrenuti pažnju na različite aspekte ove pojave i ukazati na pojedinačne i zajedničke napore međunarodne zajednice. A mi ćemo danas u okviru emisije Rečeno i prećutano govoriti o ulozi pravosudnog sistema, o organizovanoj akciji na nivou državnih organa, kao i o prevenciji trafikinga. Moje drage gošće su Lidija Milanović, rukovodilac Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Katarina Ivanović iz Astre. Dobar dan, dobro mi došlo.
Dobar dan.
Kažite mi, u kakvoj ste relaciji vas dve, tačnije Centar i Astra? I zašto je bitno da obe gostujete i da obe razgovarate sa mnom na ovu temu? Izvolite.
U kakvoj smo relaciji nas dve? Pa mi smo se upoznale na jednom skupu pre, ja mislim, par nedelja, ili tako? A Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i nevladina organizacija Astra od osnivanja centra, znači to je neke 3 godine kako centar funkcioniše, po mojoj proceni, razvijaju jednu kvalitetnu saradnju koja je u interesu pre svega naših korisnika žrtava trgovine ljudima, a imam utisak da tokom ove godine nekako unapređujemo tu saradnju u smislu boljeg razumevanja, zajedničkog delovanja u nekim aktivnostima i zajedničkom planiranju šta bi se tu moglo raditi tamo gde su aktivnosti koje sprovode obe organizacije u dodirnim tačkama.
Da, ja bih saglasila sa gospođom Milanović. Evo, ove godine baš došlo to što ste rekli do nekog intenziviranja naše saradnje i do sagledavanja koji će budući koraci biti, kako bi se, evo, i tip izveštaj kaže da bi trebalo da postoji što više upućivanja žrtava od strane i centra i ostalih institucija, državnih institucija, na socijalne usluge koje pružaju nevladine organizacije u našoj zemlji, samim tim i Astra. I mi smo ove godine, evo, ja sam baš pitala zaposlene na socijalne telefonu, imali već 3 žrtve upućene od strane centra, što znači da se ta saradnja sve više intenzivira i nadam se da će biti u jednom trenutku u potpunosti i stabilna i korektna sa obe strane, naravno.
Mi ćemo naravno u toku emisije govoriti o napretku kada je u pitanju ova oblast, ali ćemo se više, čini mi se, bazirati na manjkavosti koja očigledno još uvek postoje.
Pa dobro, normalno je da se uvek razgovara o onome što može da bude bolje, međutim negde je uvek važno i prepoznati ono što je urađeno i ono što je dobro. Ja sam veliki zagovornik pozitivne psihologije koja prosto u svim oblastima individualnog i društvenog života polazi od onog što je dobro i ono što ima šanse da unapredi postojeće odnose, tako da se nadam da ćemo prepoznati te stvari danas.
Ooh.
12. sati i 11 minuta slušate Talase Radio Beograda 2. A u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o trgovini ljudima. Moje gošće su Lidija Milanović, rukovodilac Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Katarina Ivanović iz Astre. Započeli smo priču izveštajem State Departmenta. Da ostavimo to možda za neki drugi deo emisije, ali da podsjetimo zašto je Srbija zemlja porekla, tranzita, destinacije za muškarce, žene i decu izloženu trgovini ljudima. Šta je to posebno kada je u pitanju zemlje u kojoj živimo?
Pa Srbija je, evo, prema ovom izveštaju karakterisana kao zemlja porekla, tranzita i destinacije, i mi na osnovu podataka, kako Astrinih podataka, tako i zvaničnih podataka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, vidimo da je u 2014. bio veliki udeo muškaraca kao žrtava radne eksploatacije, gde smo imali čak 80% od ukupnog broja identifikovanih, što je malo, evo, verovatno će se složiti i gospođa Milanović, promenjena struktura u procesu identifikacije. Sad, da li se može tu govoriti o postojanju sada jednog trenda u trgovini ljudima, ili je to jednostavno došlo do većeg prepoznavanja ovog oblika radne eksploatacije, uopšte ovog društvenog problema? Ili će, vidjet ćemo na osnovu 2015. koliko sam ja videla, na osnovu zvaničnih podataka, seksualna eksploatacija je ponovo dominantan oblik za ovih prvih 6 meseci, što je inače u našoj zemlji u poslednjih 10 godina najdominantniji oblik trgovine ljudima. Ono što je još karakteristično jeste da od 2004. imamo nagli porast dece kao žrtava trgovine, i nakon toga smo imali nekako konstantno isti broj dece u procesu identifikacije, oko 40% od ukupnog broja, što je jako veliki broj. Neznatno je smanjen prethodne godine i sada nisam sigurna baš za podatke ovih prvih 6 meseci koliki je udeo dece bio. Astrin su ostale
pola-pola.
Eto. Astrin Sosta Lefon je za 2015. imao 4 maloletna lica od ukupno 11 prepoznatih žrtava trgovine ljudima. Takođe, ono što je karakteristično jeste da se žrtve vrbuju najčešće putem poslovnih ponuda. Mi se susrećemo sa velikim brojem poslovnih ponuda putem interneta. Internet mreža je, kao što znamo, jako slobodnog karaktera, možemo pronaći veliki broj informacija, ali mnogi od njih su beskorisne i često se susrećemo sa sumnjivim ponudama. I sad smo primili čak 50 provera, u stvari smo imali, različitih firmi, poslodavaca i agencija za zapošljavanje od početka ove godine. Što je veliki broj u odnosu na prethodni broj godina. Da li je, mislim, sigurno je veća potražnja za poslom, s obzirom na stopu nezaposlenosti u našoj zemlji i siromaštvo. Najveći broj građana nam se javlja da proveri određenu sumnjivu ponudu koju su pronašli ili od individualnog posrednika, od rođaka, na internetu, i susreli smo se sa velikim brojem neregularnosti u radu i agencija za zapošljavanje, to jest agencija koje se predstavljaju kao agencija za zapošljavanje, ali nemaju licencu za obavljanje tog posla. Mada i sama licenca ne znači da agencija radi u potpunosti regularno i da će ugovor koji se potpiše biti u potpunosti ispoštovan na mestu gde se odlazi da se radi. Ja sam sada malo možda fokusirala na radnu eksploataciju, jer je ona nekako bila tabu tema, posebno evo, poslednjih mesec, dva, kada imamo sezonske poslove. Branje voća u zemljama zapadne Evrope, građevinski poslovi, i dalje su to aktualni poslovi, čuvanje dece u kućama takođe i u zemlji i u inostranstvu. I dalje su to aktualni poslovi koji građani Srbije traže, i mi uvek kažemo da u prevenciji se mora biti realan. Moramo shvatiti da je možda ta ponuda koju građanin primi ili građanka jedina ponuda koja je trenutno jedini izlaz iz loše materijalne situacije. I onda se susrećemo sa ljudima koji se u neku ruku, i ne mogu kažem naljute na nas, ali se hvataju za neku slamku. Mi kažemo, nije, da, sumnjiva je ponuda, na osnovu toga, toga i toga argumentujemo, možda najbolje da dobro razmislite pre nego što odete, da proverite, da izvršite pravnu analizu ugovora, Ali građani kažu nama, pa kako, ja sam se već opredelio, to mi je jedina solucija da izdržavam porodicu. Ja moram, oni nemaju luksus da proveravaju i da ne prihvataju sumnjive ponude. I ja mislim da to je jedan od razloga i što se povećao broj radne eksploatacije, pogotovo radnika u građevinskim gradovima u Rusiji. Jer radnici kad se vrate, mi dosta razgovaramo sa njima. Oni, i na osnovu jednog istraživanja javnog mnjenja, muškarci rijetko kada sebe vide kao žrtve. Da. I dalje vlada taj balkanski mentalitet kod nas, da oni ne samo što ne vide sebe kao žrtve, njima je bitno da dobiju nadoknadu novčanu za posao koji su odradili. I retko kada prihvataju bilo kakvu pomoć osim novčane pomoći, i oni su i dalje u potrazi za novim poslom. I oni nama ne garantuju, to jest nemaju ni potrebu da nam garantuju, nego u razgovoru sa njima saznajemo da oni bi možda čak i ponovo ponudili, prihvatili takvu ponudu, da ako im se iole učini da će zaraditi novac.
A o kojim vrstama posla se radi kada su u pitanju agencije za zapošljavanje i gde vam se u suštini najviše zainteresovani javljaju da proverite? Da li kad su baš ti neki sezonski ili neki onako malo zbiljni
posla? Pa sada, evo,
posla?
Kao što sam rekla, ovaj poslednjih dva meseca su sezonski. Najviše je to branje voća, čuvanje dece u inostranstvu.
Jer se tu traži provere najčešće?
Ja? Jeste, tu se najčešće traži provera i imamo dosta puta da se ponavljaju firme, poslodavci i agencije, imena se ista okreću u krug, tako da građani kod nas mogu dobiti i te informacije na osnovu prethodnog iskustva ljudi koji su ili prihvatili posao ili za koje smo proveravali određenu poslovnu ponudu. A što se tiče ostalih stalnih zaposlenja i uopšte taj radno intenzivni sektor koji u kome postoji dug lanac podugovaranja i mogućnosti upravo za pronalaženje crnih rupa i u zakonu i uopšte kod ponude, ovaj poslovne ponude, to je građevinska industrija i dalje i poljoprivreda.
Da, i negde je to jako važno sagledati situaciju u Srbiji malo šire. Pre nekih deseta godina Srbija je bila pre svega zemlja tranzita kada su u pitanju žrtve trgovine ljudima, ali je bila i zemlja destinacije. Ako uporedite recimo situaciju u Srbiji tada i situaciju u Srbiji kao državi sada na nivou bruto nacionalnog dohotka, na nivou stanja u zapošljavanju, ako pogledate zaštitne mehanizme, ako pogledate zakonodavstvo, imate značajnu razliku između Srbije u onom vremenskom periodu i ovom. Srbija sada jeste pretežno zemlja koja iznedri žrtve trgovine ljudima i zemlja u kojoj su žrtve trgovine ljudima, znači njeni državljani, eksploatisani. Prošle godine smo puno diskutovali na temu da li možemo pod trgovinom ljudima podvesti situaciju koja je sad aktuelna u Srbiji, da je žrtva trgovine ljudima eksploatisana ili u svom mestu, znači u mestu u kome živi, ili u jednoj bližoj okolini, ili povezano regionalno. Znate, ono, regioni u Srbiji, pa iz jednog regiona u drugi. Vi tu imate tranzit jako malo. A prema svim međunarodnim dokumentima i prema našem zakonodavstvu, trgovina ljudima naravno obuhvata, osim namere za eksploataciju, osim eksploatacije, i transport, odnosno tranzit žrtava. Sada je situacija u Srbiji drugačija. Meni je žao, ja sad nisam ponela, no duže, i ne može da se vidi sada, jel? Mi smo napravili izveštaj o zaštiti žrtava trgovine ljudima u prošloj godini i u 2013. godini. To je praktično nova praksa koju Srbija sada realizuje, izrada godišnjeg izveštaja o trgovini ljudima u skladu sa zahtevima Eurostata, tako da su naši podaci o žrtvama trgovine ljudima sada uporedivi sa podacima na nivou Evrope i tu se tačno vidi koliko je porast unutrašnje trgovine ljudima i koliko je razlika između godina. Ovo što ste vi malo pre rekli, u 2013. pa u 2014. imate značajnu razliku. U 2014. je od 125 identifikovanih žrtava trgovine ljudima, njih 98 identifikovano kao žrtve trgovine ljudima u smislu radne eksploatacije, i to su bili pre svega građevinski radnici na gradilištima u Rusiji. Znači, pitanje koje ste postavili na početku je prosto jako složeno za dati neki konkretan odgovor, ali u svakom slučaju ekonomsko stanje u Srbiji, stanje u sistemima podrške, znači socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, je takvo da oni prosto pogoduju ulasku u eksploataciju imate veliki broj ljudi koji pripadaju ranjivim grupama. Ljudi koji su ostali bez posla, deca koja su van školskog sistema, pripadnici klasičnih, da tako kažem, marginalizovanih grupa u sistemu, kao što su Romi, kao što su ljudi sa korisnici novčane socijalne pomoći itd. To su sve jedne rizične grupe ljudi koje zbog načina i uslova u kojima žive jesu podložne eksploataciji u smislu trgovine ljudi.
Katarina je u jednom trenutku, doduše u malo drugačijem kontekstu, pomenula i mentalitet. Kada sam postavila na početku pitanje, naravno ćemo se fokusirati na Srbiji, ima li i toga negde?
Pa znate kako? Kad govorite o vrstama trgovine ljudima, postoji nešto što se zove prava i neprava trgovina ljudima. Odnosno, trgovina ljudima koja jednim delom jeste zavisna, da tako kažemo, od mentaliteta. Vi imate u svakom društvenom sistemu postoji jedan određeni sistem vrednosti, jedan određeni mentalitet ljudi kada je u pitanju položaj žene u društvenoj zajednici. Činjenica je da su žrtve trgovine ljudima, ako izuzmemo radnu eksploataciju, pre svega žene i devojčice. I to je svuda u svetu, ne samo kod nas. U sredinama u kojima postoje tradicionalna patrijarhalna verovanja, gde je žena pre svega neko ko brine o porodici, ko ne mora da se školuje, ko nema pravo glasa, da budemo sad ovako malo oštriji, u tim sredinama se formira način gledanja žene ili devojčice na svoju ulogu, na svoje obaveze, koji je negde u onom fazonu poslušnosti. U takvom mentalitetu, u takvom okruženju, mnogo je lakše da neko postane žrtva trgovine ljudima. I kad govorimo o trgovini ljudima, ključni termin za razumevanje pojma trgovine ljudima jeste u stvari vulnerabilnost, osetljivost. I vulnerabilnost, kad je u pitanju trgovine ljudima, razumemo na jedan način, ovo je o kome vi govorite, kao podložnost trgovini ljudima koja nastaje usled različitih socioekonomskih faktora, računajući mentalitet i sociomaterijalne uslove. I s druge strane, imamo ljude kod kojih se njihova životna situacija u stvari prepoznaje kao jedan od elemenata samog krivičnog dela trgovine ljudima. Recimo, imate grupu azilanata, ako imate žrtvu trgovine ljudima koja je u grupi iregularnih migranata, koja znači nelegalno prešla granicu, sama njihova pozicija iregularni migrant je istovremeno i faktor vulnerabilnosti zbog uslova života, ali istovremeno i faktor koji govori o podložnosti u smislu trgovine ljudima, jer je nelegalan boravak u jednoj državi jedan od faktora koji podržava praktično ulazak u eksploataciju.
Pomenuli ste da radite izveštaj. Da li se vaš izveštaj poklapa negde sa izveštajem koji, evo, sa izveštajem koji danas pominjemo, ovim izveštajem State Departmenta?
Pa naš izveštaj je usmeren pre svega na karakteristike samog procesa trgovine i karakteristike žrtava trgovine ljudima. Znači, on se bavi prepoznavanjem koji su to vidovi trgovine zastupljeni, koje su to socioekonomske karakteristike žrtava, na koji način, o koje su im usluge dostupne itd. Ono što je sadržano u izveštaju State Departmenta je nešto što je praktično skoro identično sa njihovim izveštajem iz prošle godine, jer su neke manjkavosti i nedostaci u našem sistemu za tih godinu dana praktično ostali skoro isti. Kad se govori o mehanizmima za upućivanje žrtava trgovine ljudima na pomoć i podršku, ja moram da kažem da mi imamo dokument, to su smernice za postupanje u zaštiti žrtava trgovine ljudima, koji je usvojen pre nego što je osnovan Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Ova ustanova iz koje ja dolazim osnovana je pre 3 godine i ona je odlukom vlade dobila mandat ili preneta ovlašćenja da vrši zvaničnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima i da koordinira podrškom žrtvama. Ta situacija, ta uloga koju centar ima, praktično nameće izmene postojećih smernica za postupanje, jer se situacija u akterima koji su važni za ovaj proces prosto promenila. Mi smo negde predlogom strategije, koja nažalost je strategija za borbu protiv trgovine ljudima, koja nažalost još nije usvojena, i predvideli izmenu postojećih smernica, a kad se govori o upućivanju žrtava na usluge NVO sektora, negde sad postoji različito razumevanje u pojma usluga. Sistem socijalne zaštite je donošenjem zakona o socijalnoj zaštiti predvideo usluge socijalne zaštite koje su podzakonskim aktima jasno definisane. Šta je to usluga, kako ona treba da izgleda, kako treba da bude koncipirana, kome je namenjena i koje efekte, šta je na kraju dobrobit za osobu, za korisnika koji je upućen na tu uslugu. Mi imamo situaciju sada u Srbiji da u NVO sektoru koji se bavi trgovinom ljudima postoji različiti broj aktivnosti i različiti broj usluga koje još uvijek nisu specifikovane na način na koji ih treba specifikovati da bi se prepoznale kao usluge, a mi smo kao državna institucija u obavezi da korisnike upućujemo na licenciranog pružaoca usluge. I upravo jedna od aktivnosti, evo vidim da i vi klimate glavom, sa kojom mi sada trenutno radimo sa Astrom, jeste da nekako prepoznamo među njihovim aktivnostima i programima šta je to što se može koncipirati kao usluga, tako da bismo u neko dogledno vreme, recimo Astra, mogla da razvije određeni broj konkretnih usluga, da ih licencira i u tom slučaju upućivanje žrtve na njihove usluge apsolutno nije nikakav problem. Mi sada imamo teškoću, mislim, koja je sasvim normalna u ovom nekom tranzitnom periodu, jer je uvođenjem Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima jedan deo aktivnosti koje su ranije radile nevladine organizacije, praktično dat u nadležnost centru, a to je kontinuirano praćenje žrtve, to je identifikacija i to je uključivanje različitih institucija, sistema, nevladinih organizacija u podršku. Nije jednostavno ni lako sada transformisati se u tom pravcu ni za nas kao državnu instituciju, ni za nevladine organizacije, ali ja mislim da je to jedan zajednički proces u kome prosto moramo da komuniciramo, da razmenjujemo ideje kako to možemo da regulišemo. Ja mislim da smo Astra i mi na dobrom putu da to uradimo.
Noćas je umrla sva moja vera, do poslednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svanu sivi su dani, ustaka živa. Okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama. We'll be right back.
noća sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
12 sati i 33 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, nećemo da ćutimo, mi ćemo i dalje da pričamo, emisiji Rečeno i Prećuteno, moje gošće su Lidija Milanović i Katarina Ivanović, pričamo o trgovini ljudima i neposredni povod za ovaj današnji razgovor jeste izveštaj State Departmenta o trgovini ljudima za 2015. godinu, gde se Srbija nalazi u grupi 2, što je ovog trenutka manje bitno od ovog našeg govorenja na temu šta konkretno se u zemlji Srbiji i u državnom i u nedržavnom sektoru radi da bi se pomoglo žrtvama. Dosta se radi na prevenciji, to možemo da ostavimo i za sam kraj, čini mi se da jesu ljudi negde više osvešćeni, ali da se vratimo na ono što je gospođa Milanović rekla na početku emisije, zaista živimo u nezavidnim i više nego nezavidnim ekonomskim uslovima i uglavnom je to onako prvi i motiv i uslov da se postane žrtva trgovine ljudima.
Da, ali kad govorimo o zaštiti žrtava i o postupanjima nadležnih organizacija, bilo da je to civilni sektor, bilo da se radi o institucijama sistema, mislim da je zakonska osnova jako važna. Bez dobre zakonske podloge mi ne možemo mnogo napredovati. Recimo, uskoro će biti gotova instrukcija u MUP-u vezana za postupanje sa prilikom aktivnosti MUP-a kada se posumnja na žrtvu trgovinu ljudima, nezavisno od klasične obavezne procedure i zakonskog postupka gde je MUP u obavezi da dobije saglasnost tužioca kako bi mogao da uđe u istragu. Ali je negde jako važno da postoji jasna instrukcija koje su obaveze u odnosu na naš centar i u odnosu na organizacije da bi žrtva bila blagovremeno identifikovana. Ono što je problem svuda u svetu kod identifikacije žrtava jeste u stvari činjenica da se žrtva identifikuje kao žrtva trgovine ljudima tek praktično nakon okončanja sudskog postupka i nakon donošenja presude da li je krivično delo izvršeno ili ne. Tako da u svim evropskim i većini zemalja u svetu identifikaciju žrtava vrši taj sistem, policija, pravosuđe. S druge strane, trgovina ljudima nije samo kriminalno delo. Ona jeste jedno od najtežih krivičnih dela. Ona jeste zločin protiv čovečnosti i ona je delo koje zaista uništava i ugrožava prava deteta i prava odraslih. Ali je baš zato što ugrožava njihova ljudska prava, trgovinu ljudima ne možemo posmatrati samo u okviru krivičnog zakonodavstva, krivičnog prava, moramo je posmatrati u kontekstu ljudskih prava. I u kontekstu ljudskih prava identifikaciju žrtava u svim zemljama u svetu vrše nevladine organizacije, s tim da one nemaju ovlašćenja da kažu ovo je žrtva trgovine ljudima, već samo razvijaju sumnju da je neko žrtva trgovine ljudima. Srbija je uvođenjem institucije Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima u stvari jedina zemlja u Evropi koja je u zvanično funkcionisanje sistema uvela identifikaciju žrtava na osnovu kršenja ljudskih prava. Tako da žrtve koje identifikuje Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima su žrtve bez obzira da li je tužilaštvo prepoznalo krivično delo i da li je počinioc osuđen za krivično delo. Zašto je to važno? Važno je zbog podrške koje im se obezbeđuje. Trgovina ljudima, odnosno iskustvo trgovine, čoveka dovodi u situaciju da gubi sve neke svoje ljudske vrednosti, gubi mehanizme adaptacije na sve ono što mu se dešava. Ima jako teške emocionalne reakcije, teške emocionalne poremećaje. Negde se u krajnjim slučajevima mogu javiti i patološki odgovori na traumu, jer trgovina ljudima je jedna psihološka trauma, pre svega u sve ono što se preživi u fizičkom svakodnevnom životu, da tako kažem, sve ono što se preživi kroz različite vidove zlostavljanja, maltretiranja, manipulacija i tako dalje. U krajnjim nekim teškim slučajevima vi imate teške posljedice po mentalno zdravlje i po sposobnost da se osoba koja je preživela trgovinu ljudima ponovo uključi u svakodnevni život, da ponovo može da bude nečija majka, sestra, ćerka, da ponovo može da radi, da ima prijatelje, da se prosto ponovo osjeća kao osoba dostojna toga što bude čovek. U tom smislu, identifikacija u kontekstu ljudskih prava je jako važna jer omogućava dobijanje podrške. Neko naše iskustvo, ne znam da li ćete se vi složiti s tim, je negde da je žrtvi trgovine ljudima specijalizovana podrška, znači neki posebni vidovi podrške, neophodna u jednom relativno kratkom periodu nakon izlaska iz trgovine. Sve posle toga bi trebalo da budu one vrste usluge i podrške koji su praktično namenjeni i drugim građanima koji imaju neko iskustvo eksploatacije i nasilja, pošto je trgovina negde uvek vezana za nasilje, i postepeno kako teče oporavak, izlazi se iz tih specijalizovanih usluga i osoba se postepeno uključuje u sve neke sisteme i izvore podrške koji u zajednici postoje. Te specijalizovane usluge su one koje bi trebalo da razvijemo sada i naravno da razvijemo i druge vrste usluga koje god su potrebne žrtvama trgovine ljudima. Mi negde možemo napraviti usluge koje odgovaraju određenoj problemu i teškoći, ali isto tako moramo voditi računa o individualnosti svake osobe koja je preživela ovo iskustvo. Svako reaguje drugačije. I u tom smislu je jako važno dobro prepoznati aktuelnu situaciju, dobro prepoznati potrebe, težinu problema koje ta osoba ima i postepeno uključiti sve one institucije i organizacije koje mogu da pomognu. Na taj način funkcionišemo sada. Od kad postoji Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, nastojimo da nakon procene, zajedno sa žrtvom, naravno, i zajedno sa svim onim institucijama za koje pretpostavimo da imaju određenu uslugu i da mogu da pomognu, sačinimo plan usluga koji se onda realizuje, koji je podložen, naravno, i preispitivanju i sagledavanju toga šta smo radili i tako dalje. U prošloj godini mi smo imali negde oko 63 žrtava kod kojih su planovi usluga sačinjeni zajedno sa nevladinim organizacijama. A ukupno ne mogu sad tačno brojati, da se setim koliko je planova bilo napravljeno prošle godine, negde sam to zabeležila, ali sad ne mogu da se setim. 2013. smo imali 107 žrtava sa kojima su radile nevladine organizacije, 2014. 62. Znači, jedan smanjenje tog broja, i svi su, mnogi su nas, pogotovo uz taj department, nas je stalno pitao zašto je to smanjen broj, zašto, pa smo pokušali da damo neki realan odgovor. S jedne strane, kada se u zaštitu žrtava uključila državna institucija, iniciranje i animiranje državnih institucija da pruže pomoć u okviru svoje nadležnosti i svojih ingerencija je mnogo veće, jer nekako lakše sarađuju sa institucijom sistema nego sa nevladinom organizacijom. S druge strane, veliki broj dece je bio identifikovan kao žrtve trgovine ljudima u 2013. godini, a i njima je negde podrška obezbeđena u okviru sistema. Oni, prosto verujem da to znate, deca mogu biti smeštena samo u institucijama sistema u institucijama sistema sada, tamo gde ih mi smeštamo, postoje edukovani ljudi koji znaju kako se radi sa traumom, a i uključene su specijalizovane službe, recimo u Institutu za mentalno zdravlje, gde se radi o psihološkim traumama, tako da je tu negde situacija malo drugačija. Bez obzira na to, ono što nevladin sektor može da ponudi jeste ogromna podrška na terenu. I to je ono što negde ja prepoznajem kao veliku ulogu nevladinog sektora u integraciji žrtava, znači podrška i rad u zajednici u kojoj oni žive. Ceo proces tamo gde su uključene nevladine organizacije pružanja podrške prolazimo zajedno. E sad, te procedure, kako se donosi plan, kako se uključuje, ko će biti sastavni učesnik u realizaciji plana, e sad, to su te procedure koje nisu napismeno napravljene, koje ne postoje još uvek u pisanoj formi, i to je jedan od osnova ovog ovakvog zaključka State Departmenta, da nedostaju procedure, što je tačno prosto. One još uvek nedostaju u pisanoj formi, ali se polako razviju, i možda i dobro što ih nismo odmah doneli u pisanoj formi, prosto nakon jednog perioda zajedničkog rada u ovom tranzitnom ovim tranzitnim dešavanjima imamo mnogo više šanse da napravimo dobre procedure.
Izvinjam se, da se vratimo možda jedan korak nazad samo. Naravno da kada govorimo o trgovini ljudima, da govorimo o narušavanju ljudskih prava, ali činjenica da govorimo o krivičnom delu. Ono trenutka kada se to krivično delo, nesporno jeste, procesuira. Govorite malo pre o uslugama koje se pružuju. Da li je i dalje više usluga koje su neophodne za pružiti žrtvama koje su sekundarno viktimizirane za vreme procesa, procesi predugo traju, da li se na neki način tu nešto, a upravo zato pitamo da li se ti državne institucije, a to je pitanje za Katarinu nešto kasnije, da li još uvek postoji taj problem? Jer vi se već suočavate sa tom teškom traumatizacijom koje su osobe doživjela. Pa ako su još u okviru sisteme doživjela još jedan put, pa možda i još težu. Šta onda? Opet resurse koristite puta dva, a možda bespotrebno.
Naravno da problem postoji. Nije ga jednostavno rešiti upravo zbog zakonskih normi koje postoje. Kad imate dete koje je žrtva trgovine ljudima, ako vi obavite saslušanje, da tako kažem, dete, uzimanje izjave, ako to obavite u odgovarajućem prostoru sa videonadzorom, da dete ne mora da se suočava sa nasilnikom, da ne mora da posle ponavlja tu priču zavisno koliko se puta pojavljuje pred sudom, to je onda prava stvar. Naše zakonodavstvo delimično to omogućava, ali nije eksplicitno. Taj nedostatak eksplicitnosti se praktično koristi. I kako ćete vi realizovati jedno učešće deteta ili bilo koje žrtve trgovine ljudima u sudskom postupku, zavisi pre svega od osobe koja vodi postupak, od tužioca i od sudije, ne toliko od samog propisa. Međutim, da bismo to izbegli, očito je potrebno pojasniti i precizirati određene zakonske odredbe, i ja se nadam da će se to izmenama ZKP-a koje su planirane i desiti u nekom doglednom periodu. A imamo sada uputstvo koje je pripremljeno za tužilaštva, koje pojašnjava pogotovo u delu nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima za krivično ili prekršajno delo koje su učinile za vreme dok su bile eksploatisane. Ja se nadam da će to uputstvo tužiocima značajno smanjiti sekundarnu viktimizaciju tužilačkoj istrazi.
Ali ovo, izvinjam se, ali ovo nije ništa novo. Znači, ne znam koliko vremena se radi na edukaciji. Govorim konkretno sad o pravosudnim organima. Znači, radi se na toj edukaciji, na upoznavanju sa elementarnim stvarima. Zašto još uvek imamo? Naravno, zašto? Sigurno. Zašto još uvek imamo tu problem?
Pa, evo, ja bih se ukratko samo osvrnula kad smo već počeli da govorimo o zaštiti žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku. ASTRA svake godine radi analizu presuda prvostepenih i drugostepenih sudskih presuda kako bismo videli upravo šta se i koliko se u praksi radilo i napredovalo u zaštiti prava žrtava trgovine. I ja sam ovde već ponela našu analizu koja je poprilično slična sa napomenutim u tip izveštaju, gdje se govori da nije bilo pomaka, velikog pomaka u zaštiti žrtava trgovine. Čak od 865 žrtava mi smo imali samo jednu osobu koja je ušla u program zaštite. To je ovo što je gospođa Milanović govorila, da ima posebnu prostoriju, da daje iskaz putem audio video zapisa, što bi sigurno olakšalo celokupan proces.
I olakšalo i ubrzalo i učinilo bezbednim, pretpostavljam.
Učinilo, povećalo bezbednost,
što je najvažnije.
Baš se i to napominje u našoj analizi, da je bezbednost žrtava, sekundarna viktimizacija i dalje prisutni, da postupci predugo traju i da su da je žrtvin iskaz i dalje ključni dokaz na suđenju, što znači da se ona uvek iznova i iznova mora pojavljivati na suđenju, da ponavlja svoje iskustvo, i to upravo ona sekundarna viktimizacija od strane institucija o kojoj stalno govorimo i koju bi trebalo sprečiti, prolaze kroz veštačenje i dešava se često, mislim često, to je skoro na svakom suđenju, da sede u prostoriji zajedno sa trgovcem od koga su bile eksploatisane ili sa članovima njihovih porodica. I dalje nije napuštena ta praksa sučeljavanja počinioca i žrtve, što sve usporava njen oporavak u svakodnevnom životu, taj proces reintegracije i socijalne inkluzije. I upravo ovo što smo govorili o stvaranju programa i plana, individualnog plana za žrtvu, može biti usporeno upravo zbog sudskog postupka i tretiranja prema njoj na sudskom postupku.
Da, samo da dodam u kontekstu ovoga o čemu govoriš. Svakoj žrtvi je psihološka, psihoterapijska podrška neophodna. Međutim, u cilju svedočenja, u cilju toga da se ne kontaminira iskaz žrtve pred pravosudnim organima, ne bismo smeli da ulazimo u postupak psihološke podrške dok žrtva ne završi postupak svedočenja. Kad bismo to čekali u ovoj zemlji, ja ne znam da li bismo nekoj žrtvi mogli da pomognemo. Tako da mi prosto ulazimo u podršku žrtvi, u nekom njenom osnaživanju pre svega, da iznese
sudski postupak.
Ceo taj sudski postupak, što, evo, ja iskreno mislim da ne kontaminira njen iskaz, jer mi sa njom ne razgovaramo o tome šta je bilo, šta se desilo, kad je ko rekao, kad je ko šta uradio, već prosto nastojimo da ojačamo njen mehanizam suočavanja sa iskustvom, da bi mogla da to iznese jednom, drugi put, i već zavisi onoliko puta koliko je potrebno, i nastojimo uvek svi mi da što manje da dozvolimo, ako to od nas zavisi, da žrtva ponavlja svoj iskaz više puta. Mi smo i pisali par puta i postizali dogovore sa tužiocima i sa sudijama da se uvaži prethodni iskaz i da se ne ide na ponovno svedočenje, ali opet je to individualno, nije sistemski.
Ostalo je jako malo vremena da pokušamo da ga iskoristimo kako treba. Da li je proradila služba za urgentno zbrinjavanje u okviru Centra za zaštitu?
Ne. Ne, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima ima dve organizacione jedinice. Jedna je služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, ja sam rukovodilac te službe, i druga, i ona funkcioniše, i druga organizacija jedinica je prihvatilište za urgentno zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima. Prihvatilište će profunkcionisati onog momenta kada se obezbedi prostor za ovu ustanovu. Nažalost, 3 godine od osnivanja centra mi još uvek nemamo adekvatan prostor za funkcionisanje ustanove. Ceo centar funkcioniše sada u jednoj kancelariji, koristimo iznajmljenu kancelariju u jednoj ustanovi socijalne zaštite, tako da moramo sačekati da država nađe načina da se problem prostora reši. Mi smo imali u 2 navrata obećanja da ćemo dobiti prostor, i to je bilo u svoje vremeno ovako vrlo popularno i aktuelno, jer je obezbeđen prostor koji je tokom sudskog postupka oduzet od kriminala. Međutim, jedan i drugi objekat su još uvek u sudskim postupcima, znači to nije završeno i neizvesno je do kraja kada će to biti gotovo i kako će se završiti. Naše ministarstvo od maja, juna intenzivno radi na nalaženju neke druge opcije i najverovatnije ćemo do kraja godine dobiti prostor u okviru postojećih objekata koje sistem socijalne zaštite poseduje, tako da se nadam da će onog momenta kad se prostor bude obezbedio i kad se ukine zabrana zapošljavanja, moći da obezbedimo prihvatilište. Za sada, kad ima potrebe za smeštajem žrtve, ona se smešta i u resursima koje ima sistem i u prihvatilištu NVO Atine, odnosno njihovoj privremenoj kući.
Nažalost, isteklo je vreme za razgovor, očigledno je ostalo dosta toga o čemu nismo pričali, bit će prilike, nadam se. U svakom slučaju, najlepša hvala na današnjem gostovanju. Moje gošće bile su Lidija Milanović, rukovodila Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Katarina Ivanović iz Astre. A emisiju su realizovale Ivana Marković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.